ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Președintele Republicii Moldova respinge repetat noile propuneri pentru cabinetul Filip.
În România, președintele Iohannis față în față cu eforturile majorității parlamentare de a limita drastic independența justiției.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre protestele anului 2017 din România. La început, buletinul de știri. Președintele Igor Dodon a respins pentru a doua oară cererea premierului Pavel Filip de a numi 6 noi membri ai cabinetului de miniștri, dar majoritatea parlamentară a cerut imediat curții constituționale să-l suspende temporar din funcție pe Dodon pentru a duce la bun sfârșit remanierea guvernamentală fără el. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus că instanța este așteptată să examineze sesizarea în regim de urgență.
Sperăm, poate chiar până la Crăciunul pe stil vechi, să avem deja un guvern absolut funcțional.
La respingerea candidaților propuși de PD în guvern, președintele Dodon a spus că majoritatea sunt oportuniști. Între ei se numără foștii premieri Iurie Leancă, Kiril Gaburici și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Autoritatea Națională de Integritate a lansat astăzi un sistem electronic pentru declarațiile de avere și interese ale demnitarilor, care vor trebui depuse de anul viitor exclusiv în format electronic. Șeful Direcției Control, Venituri și Proprietăți, Lilian Chișcă, a declarat la o conferință de presă că în felul acesta declarațiile persoanelor cu funcții de demnitate publică vor deveni publice imediat, iar inspectorii de integritate le vor putea examina mai rapid. Dar oficialul a precizat că datele cu caracter personal vor fi hașurate, așa încât nu este limpede dacă publicul va ști automat ce declarație și cui aparține. Guvernatoarea autonomiei Găgăuzei Irina Vlah a declarat că nu i-ar putea asigura securitatea fostului președinte român Traian Băsescu dacă acesta ar vizita regiunea în cadrul turneului său de promovare a unirii Republicii Moldova cu România. La o conferință de presă la Comrat, Vlah a spus că Băsescu ar fi urât de către locuitorii autonomiei Găgăuze din cauza declarațiilor unioniste ale acestuia. Președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, Băsescu a spus luna aceasta că va merge foarte curând și la Comrat pentru a le spune locuitorilor autonomiei Găgăuze că România apără minoritățile și că unirea este cea mai bună soluție pentru a trăi mai bine. Președintele rus Vladimir Putin a calificat drept atac terorist o explozie la un supermarket din Sankt Petersburg, în care au fost rănite ieri cel puțin 10 persoane. Într-o declarație făcută astăzi, la o zi de la explozia bombei artizanale, Putin le-a cerut forțelor de securitate să nu ia prizonieri și să lichideze pe loc presupușii teroriști dacă aceștia le pun în pericol viața și sănătatea. Cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au salutat schimbul masiv de prizonieri de miercuri între armata ucraineană și separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei. Cei doi lideri europeni au spus că schimbul este un gest umanitar important. Autoritățile ucrainene au predat 238 de separatiști, primind înapoi 74 de militari și civili aflați în captivitatea forțelor separatiste. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a precizat astăzi că Ucraina nu a eliberat niciun cetățean rus. El a cerut negocieri imediate pentru eliberarea tuturor ucrainenilor deținuți de Rusia. Numărul acestora este estimat la 2000.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, președintele Igor Dodon a respins repetat cererea premierului Pavel Filip de a numi 6 noi membri ai cabinetului de miniștri în urma remanierii guvernamentale inițiate de Partidul Democrat de Guvernământ. Majoritatea candidaților propuși au demonstrat inconsecvență, lipsă de profesionalism și oportunism regretabil. Unii dintre ei au fost implicați direct sau indirect în frauda bancară, a spus Dodon într-o declarație publicată pe site-ul președinției. Refuzul șefului statului de a-i numi deschide posibilitatea suspendării sale temporare din funcție pentru a doua oară, așa încât numirile să fie făcute de speakerul democrat Andrian Candu, relatează Ala Ceapai.
La câteva ore după refuzul oficial al președintelui Dodon de a-i aproba pe noi candidați pentru fotoliile de miniștri, un grup de deputați democrați s-au adresat Curții Constituționale, cerându-i să soluționeze noul blocaj instituțional. Senatarii cer aprobarea Curții pentru aplicarea formulei din octombrie, când șeful statului a fost suspendat temporar din funcție, exact pe durata numirii ministrului apărării Eugen Sturza, de către speakerul Adrian Candu, care a preluat interimatul funcției. Atunci când a propus soluția excepțională pentru astfel de cazuri, Înalta Curte a precizat că avizul său este obligatoriu pentru fiecare caz separat de blocaj instituțional. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus că au cerut Curții Constituționale să examineze în regim de urgență sesizarea.
Sperăm, poate chiar până la Crăciunul peste vechi să avem deja un guvern absolut funcțional. Ne pare rău că dăm de lucru și judecătorilor Curții Constituționale și facem un astfel de cadou, probabil nu foarte plăcut președintelui țării, dar el este cel care a generat acest blocaj. De aceea sperăm că în câteva zile, poate chiar săptămâna viitoare, să avem o decizie a Curții la acest subiect.
În demersul adresat premierului Pavel Filip, prin care sunt respinse candidaturile propuse, șeful statului insistă că remanierea guvernamentală să fie efectuată de Parlament și nu de executiv. Dodon i-a mai reproșat premierului Filip că a propus repetat aceleași candidaturi fără a prezenta informații suplimentare care, citez, ar înlătura dubiile referitoare la integritatea acestora. Am încheiat citatul. Comentând refuzul lui Dodon, presa scrie că șeful statului are rezerve în special față de foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, precum și față de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, spune că Înalta Curte nu poate decât să-și mențină decizia anterioară și să constate circumstanțele care justifică o nouă suspendare a președintelui Igor Dodon. Expertul nu exclude totuși o decizie mai nuanțată a Curții.
Să aibă o notă mai puternică, imperativă. Parlamentul poate fi recomandat ca el să inițieze procedura suspendării din funcție. Adică însăși decizia să fie mai dură în sensul măsurilor care se iau pentru președinte, ca să nu se repete în continuă această idee.
Comentatorul Nicolae Negru nota într-un recent editorial, anticipând refuzul repetat al șefului statului, că demiterea nu ar fi o soluție. După părerea sa, șeful statului ar fi trebuit tras la răspundere pentru sfidarea și încălcarea conștientă și demonstrativă a Constituției. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a sugerat însă că guvernarea nu ar intenționa să recurgă la alte măsuri decât la suspendarea temporară a șefului statului pentru a putea fi dusă la sfârșit remanierea guvernamentală. Noua garnitură a executivului a fost anunțată săptămâna trecută de liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, motivând remanierile prin consolidarea caracterului tehnocrat al cabinetului de miniștri pentru a diminua dependența partinică a executivului. Mai mulți experți au considerat intangibile aceste scopuri declarate într-un an electoral care tocmai începe. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip a cerut astăzi implicarea mai multor instituții, inclusiv primăriei Chișinău, pentru a ajuta la salubrizarea municipiului Bălți. Firma care se ocupa de evacuarea gunoailor din Bălți și-a suspendat activitatea, justificând că de mai multe zile poligonul deșeurilor solide de la Bilicenii Noi nu mai vrea să primească resturi menajere. Problema gunoailor la sfârșit de an și intervenția de urgență a guvernului i-a trezit primarului interimar al orașului Bălți, Igor Șeremet, mai multe semne de întrebare. Iar edilul Renato Usati a declarat din Rusia că la mijloc ar fi interese politice, relatează Valentina Basiu.
Timp de două zile, gunoiștea de la Bilicenii Noi Sângerei nu a primit deșeurile din orașul Bălți. Primăria Comunii ar fi motivat decizia prin intenția de a majora tarifele de depozitare în legătură cu începutul sortării deșeurilor solide, spune primarul interimar de la Bălți, Igor Șeremet. Edilul zice că le-a cerut reprezentanților primăriei Biliceni justificare economică, încă pe data de 15 decembrie, dar până astăzi nu are răspuns. Curios este faptul, afirmă Igor Șeremet, că după ce s-a adresat la guvern, situația legată de poligonul gunoaielor a fost deblocată.
Cei care se evacueze în mod prinzător au suspendat activitatea și a fost nevoit deja sferele proprii să alăturăm toate aceste consecințe. Și vă imaginați că când astfel de serviciu public în mod inopinant este suspendat, deci este un domeniu foarte sensibil, fiindcă știți precedentul din municipiul Chișinău. Asta cred că s-a pus miza.
Edilul interimar de la Bălți, Igor Șeremet, mai spune că va cere rezilierea contractului cu antreprenorul căruia i-au fost concesionate serviciile de salubritate, un contract din 2012 moștenit de actuala administrație, dar care ar fi păgubos pentru municipalitate. Primarul satului Bilicenii Noi, raionul Sângerei, Ion Orlovski, neagă că localnicii ar fi îngrădit accesul autospecialelor de la Bălți.
Și până mutat a fost acces liber fără probleme. Pur și simplu, eu nu știu și care e problema din și acolo a apărut.
Ei spuneau că cei de la Biliceni nu primesc gunoaiele.
Asta e tot minciune.
Câteva zeci de carabinieri și angajați de la regia autosalubritate Chișinău au ajuns astăzi împreună cu 15 autospeciale la Bălți și au dat o mână de ajutor administrației urbei. Acest lucru s-a întâmplat la cererea edilului interimar Igor Șeremet, avocatul și mâna dreaptă lui Renato Usatăi, aflat de mai mult de un an la Moscova, de frică să nu fie reținut de oamenii legii. Renato Usatăi, de la distanță, a acuzat că la mijloc ar fi o cârdășie a agentului economic responsabil de salubritate, care ar fi luat cu el și tomberoanele din oraș, și aleșii locali de la Bilicenii Noi, controlați de democrați și respectiv socialiști. Redactorul șef adjunct al ziarului de la Bălți, Sprosii Predlojenie, Ruslan Mihailevski, spune că atât tabăra lui Usate, cât și cea a democraților care conduc coaliția de guvernare de la centru, încearcă să profite informațional din acest conflict, care seamănă cu un soi de reglări de conturi.
În opinia mea, trebuie acest ajutor, nu știu încât nu este folosit în scopuri politice. Eu presupun că deja este folosit. Partidul Democrat și partidul nostru încearcă să folosească acest conflict, această situație, criză, ca să țintească oponenții. Am impresia și agentul economic care a plecat din Bălți, tot este implicat într-un mod în acest război informațional.
Jurnalistul Ruslan Mihailevski mai spune că lanțul de conflicte legat de serviciile municipale s-a acutizat din 2015, de când a venit la conducere Renato Usatăi. El își amintește că și până atunci existau multiple probleme cu întreprinderile municipale care se ocupau cu evacuarea gunoaielor ori curățenia din oraș. În acest ultim caz, dezamăgirea în politicieni și în aleșii locali poate fi mai mare pentru că aceștia ar încerca să profite de necazurile oamenilor simpli. Mai spune Mihailevski. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, două relatări de la București, care au în centru lupta împotriva corupției și eforturile Parlamentului României de a limita drastic libertatea de expresie.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom vorbi despre bilanțul anului 2017 în relația Uniunii Europene cu Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
România continuă eforturile guvernului și ale majorității parlamentare de a modifica importantele legi ale justiției. Li se opune cu instrumentele constituționale pe care le are președintele Klaus Iohannis. După cum ne amintește însă Sabina Fati, în toate guvernările socialdemocraților din România, justiția a fost un important subiect de dispută politică cu președintele când acesta nu făcea parte din aceeași familie politică.
Președintele Klaus Iohannis se află pe un trend ascendent și, potrivit IMAS, șeful statului a crescut de la 32% cât avea în ianuarie la 41% cât a înregistrat în această toamnă. Iohannis a rămas destul de tăcut și în 2017, dar nu a ezitat să se pronunțe în momentele cheie, devenind astfel treptat inamicul numărul 1 al social-democraților. Iohannis a fost ferm încă de la începutul anului, în ianuarie, când guvernul PSD-ALDE a adoptat renumita ordonanță de urgență numărul numărul 13, prin care erau prevăzute, între altele, o grațiere colectivă și anularea pedepselor pentru abuzul în serviciu. Atunci, președintele a participat intempestiv la o ședință de guvern, unde le-a spus miniștrilor că sunt doi elefanți în încăpere, ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale. Sub presiunea străzii, aceste modificări au fost în cele din urmă retrase de PSD, dar după aproape un an, situația pare să fie aceeași, dacă nu cumva și mai complicată, fiindcă între timp Parlamentul a adoptat modificările la legile justiției și a început dezbaterea despre schimbarea codurilor penal și de procedură penală. Acum două săptămâni, președintele l-a criticat pe ministrul justiției și a declarat că lucrurile nu pot rămâne așa cum au stabilit socialdemocrații cu legile justiției, fiindcă România riscă situația în care se află Polonia, cea a activării articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, care poate duce la suspendarea dreptului de vot al unui stat membru. Președintele Iohannis a devenit adversarul puterii, nu doar fiindcă e singurul actor politic care are instrumente puternice să bareze drumul coaliției de guvernământ spre iliberalism, ci și fiindcă această coaliție are nevoie de un opozant, de un inamic pe care să-l diabolizeze și în raport cu care să se poziționeze. Liderul socialdemocraților a spus aseară că președintele Iohannis este beneficiarul statului paralel. Cu o lună în urmă, șeful ALDE și în același timp președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că Iohannis a fost ales de statul paralel, fiindcă ar fi șantajabil și ușor de manevrat de către cei care controlează cu adevărat statul paralel. Nici PSD, nici ALDE nu au dat o explicație mai largă asupra ceea ce înseamnă statul paralel, la care se referă cele două formațiuni. În rezoluția Comitetului Executiv al PSD, adoptată în luna noiembrie, se spune însă că acțiunile statului paralel și legitim, disimulate în lupta anticorupție, au ca scop împiedicarea programului de guvernare. Pe scurt, electoratul celor două partide din coaliția de guvernământ este îndemnat să înțeleagă că statul paralel este format din procurorii anticorupție și profesioniștii Serviciului Român de Informații, care împreună cu președintele vor să răstoarne actuala guvernare. Este desigur o formă de dezinformare, pentru că nu există niciun fel de probe care să demonstreze existența statului paralel sau eventualele legături subterane pe care le-ar avea Klaus Iohannis cu grupuri de influență din zona instituțiilor de forță. Pe baza dezinformărilor de acest fel, PSD încearcă să demonstreze că președintele ar juca dincolo de Constituție și ca atare s-ar afla într-o situație de ilegitimitate. În istoria post-decembristă de aproape 3 decenii, socialdemocrații au jucat mereu această carte a manipulărilor atunci când președintele nu provenea din interiorul partidului lor. Astfel, în 1999, împotriva lui Emil Constantinescu a fost declanșată o mineriadă. În 2007, Traian Băsescu a fost suspendat pentru prima dată după ce a condamnat comunismul și a scos din arhivele serviciilor secrete dosarele turnătorilor. În 2012, același Băsescu a fost suspendat pentru a doua oară în încercarea PSD de a pune mâna pe justiție. Modificarea legilor justiției și apoi a codurilor penale și de procedură penală a fost scopul principal al guvernării PSD, atât pentru profitul imediat al lui Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, care au dosare penale, cât și pentru liniștea baronilor locali și ai clienților politici ai partidului. Președintele Klaus Iohannis le stă în gât pentru că promulgarea legilor și numirea procurorilor șefi a rămas deocamdată în competența lui. Și tot președintele e cel care are legăturile directe cu Uniunea Europeană. Presiunile din afară, în paralel cu protestele străzii, cu anchetele procurorilor anticorupție și cu declarațiile critice ale lui Iohannis, reprezintă încă baricada care apără statul de drept. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În România, nu numai președintele Klaus Iohannis se opune schimbării legilor justiției, ci și strada, Sorin Șerb.
Asta hoții din pușcărie.
Vreți, Românii ies din nou în stradă chiar în zilele comemorative ale evenimentelor din decembrie 1989. Au ieșit să protesteze cum au făcut-o și acum o lună, acum un an sau acum 28. Ies pe străzi, în Piața Operei la Timișoara sau în Piața Universității, la Parlament sau în Piața Victoriei în București, urmând instinctiv traseele protestatarilor de acum aproape 3 decenii, nu pentru a celebra căderea dictaturii comuniste, ci pentru a comemora sacrificii care par tot mai inutile din perspectiva timpului trecut și mai ales a prezentului. Nu sunt proteste noi dacă ne uităm pe revendicări, ci de o vârstă cu revoluția și căderea comunismului. Sunt proteste legate de libertățile indivizilor, respectarea drepturilor fundamentale și a Constituției. Societatea românească pare să fie în impas. Pe vremea mișcărilor revoluționare de acum 28 de ani, a ajuns la limita existenței și pe culmile disperării din cauza greutăților, lipsurilor și ignorării drepturilor fundamentale, oamenii cereau în stradă căderea comunismului. Acum, după mai bine de un sfert de secol, lucrurile par să stea cam la fel. Oamenii ies ca să protesteze împotriva încercărilor sistematice de a modifica din mers regulile justiției și ale economiei în folosul clasei politice și al clienților acesteia. Ies în stradă de teamă că imobilismul și letargia vor duce la degradarea tot mai accentuată a instituțiilor democrației. Ne condamnă la autoritarism și dictatură, mai ales că partidele guvernamentale se folosesc de majoritatea parlamentară pentru a pune pumnul în gura opoziției, a o face irelevantă și ineficientă. Așadar, istoria protestelor din acest an e simplă. Din seara zilei de 18 ianuarie, de când s-a aflat de intențiile guvernului de a adopta ordonanța 13, oamenii au început să se adune în Piața Victoriei. Manifestațiile au atins maxima intensitate pe 5 februarie, când se spune că s-au adunat sute de mii de protestatari în piețele centrale ale marilor orașe. Li s-a spus tineriada, pentru că erau într-o copleșitoare proporție tineri, sau hashtag rezist, reluare mimetică plină de tâlca simbolului virtual folosit de contestatarii administrației americane. În ciuda rumorii de sub ferestrele sale, Florin Iordache, ministrul justiției din guvernul Grindeanu, anunța în seara zilei de 31 ianuarie adoptarea unor noi reguli penale care, printre altele, asigurau ieșirea din pușcărie, înainte de vreme, a unor categorii de deținuți considerate de opinia publică periculoase. Protestele au semănat la început cu povestea drobului de sare. Apărătorii lui Iordache spuneau că spectrul excepțiilor de la grațiere, prevăzut de ordonanța 13, este larg și că nu ar trebui să simtă nimeni în pericol. Contestatarii spuneau că graba adoptării unui document atât de complex și important este suspectă.
Oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare.
Teorie.
Eu v-am răspuns, doamnă.
Florin Iordache a ezitat zile în șir să răspundă cui folosește această ordonanță, tratându-i pe jurnaliști insistenți cu aroganță. Apoi a fost silit să-și anunțe demisia pe 9 februarie, după adoptarea unei alte ordonanțe, care o abroga pe cea care declanșase protestele de stradă. Demisia lui Iordache a fost doar o retragere strategică. El face acum tandem parlamentar cu Șerban Nicolae în Comisia Specială pentru Revizuirea Legilor Justiției, care, de la înființare până acum, prin amendamentele adoptate de cei doi, a reușit să transforme ordonanța 13 într-o glumă de pensiun. Comisia a fost înființată în septembrie sub pretextul imperativelor juridice europene. A pus umărul și Curtea Constituțională, care a respins sesizele Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați România referitoare la neconstituționalitate a comisiei. Codurile penale au ajuns astfel să se concentreze pe respectarea drepturilor și sensibilității făptuitorilor. În același timp, victimele și autorii actului de justiție au devenit personaje secundare. Nu e mai puțin adevărat că, uitându-ne la mersul de melc al proceselor, la multele cazuri de malpraxie judecătorești la dosare sau cercetări penale cu iz politic, e tot mai clar că sistemul de organizare trebuie să se schimbe, să devină mai eficient, însă toți cei care ies în stradă simt că nu PSD, partid cu probleme de justiție, de la conducerea supremă la simpli membri, ar putea fi cel care s-o facă și oricum nu cu atâta grabă. După cum rezultă din ramificațiile dosarelor penale, PSD practică corupția la nivel industrial pe linie ierarhică. Cazul Belina sau banii sifonați prin compania Teldrum sunt doar două exemple de manual. Pentru a impune legislația juridică, politicienii lui Dragnea invocă cerințele instituțiilor europene, însă aceste instituții sunt și azi, ca și acum un an, extrem de sceptice în ceea ce privește dorința de reformă. Consideră că așa zisa armonizare juridică are doar un grup restrâns de beneficiari. De aceeași părere sunt și multe alte cancelarii occidentale care au luat legătura la nivel de ambasador cu principalii actori ai acestei restaurații. România a ajuns astfel pe o foarte scurtă listă neagră de state asupra cărora ar putea fi activat articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene, în care se prevede în ce condiții se pot retrage drepturile de vot unui stat membru care a încălcat principiile pe baza cărora s-a constituit Uniunea. Nu e de mirare că de la primele proteste pe tema modificării legilor justiției, declanșate la abia două săptămâni de la învestirea cabinetului Grindeanu, s-a pus problema sesizării instanțelor europene, cerându-li se europarlamentarilor să mediteze la o asemenea soluție. Realitatea este că în România e pe punctul să se instaureze o dictatură de catifea. Cu toții cred că pachetul de legi este minat la tot pasul de interesele obscure ale delinquenților. intervențiilor din partidul condus de un delincvent, Liviu Dragnea. Ca un făcut, oamenii au ieșit din nou pe străzi în chiar momentele în care procurorii militari au ieșit din letargie, cum o fac anual la diverse momente aniversare, transmițând un comunicat conform căruia evenimentele revoluționare din decembrie 1989 ar fi fost o abilă punere în scenă a indignării sociale. Autorii ar fi manipulat populația prin dezinformări și exploatarea temerilor generale. Ironia sorții face ca dosarul cel mai important cu care s-a confruntat 28 de ani justiția română să nu fie finalizat până azi, ba mai mult să se ajungă la concluzia că multe probe la dosar au fost trucate, alterate sau subtilizate pentru a proteja persoane influente din zona politică. Este un bun alibi pentru cei care consideră că justiția trebuie să se schimbe din rădăcini pentru ca România să fie o țară cu adevărat democrată. Oamenii sunt în continuare manipulați prin televiziuni de partid, sunt mituiți cu ajutoare și forme de compensare în cazul în care nu se implică nicio formă de protest, fiind în schimb pedepsiți cu amendă sau arestul dacă ies în stradă sau se revoltă. Nu e de mirare că oamenii au ajuns să susțină că de la Revoluție au trecut 28 de ani degeaba. E de înțeles de ce consideră unii că manifestațiile de acum, chiar dacă protejate de atenția internațională care li se acordă, sunt o continuare a luptei de lumini și umbre din decembrie 1989. Dar scandalele haioase și lozincile nostime nu au niciun efect asupra obrajilor bătătoriți ai politicienilor. Nu puțin sunt cei care, obosiți de atâta stat, vor să se pună în mișcare. Unii sugerează un referendum care să arunce în afara legii partidele majoritare. Alții se tem că s-ar putea organiza în oglindă un referendum împotriva protestatarilor. Se spune că alegerile anticipate ar putea fi o soluție, dar rezultatul acestora ar putea fi și mai dezastros. După toată această risipă de energie și încăpățânare, cele mai importante rezultate sunt procentele amețitoare ale foștilor comuniști securiști în sondaje și printre aleși. În orice colț de țară se poate naște un Napoleon de Teleorman capabil să sacrifice interesul general pentru clanul lui mafiot. Pe de altă parte, protestând, oamenii reînvață că valorile democrației nu sunt un dat natural, că trebuie să lupte pentru ele zi de zi, că oligarhia fără culoare politică, aflată de decenii la putere, nu are nicio intenție să cedeze controlul, fiind dispusă pentru aceasta să calce în picioare orice principiu democratic. Măcar din acest motiv, lupta nu este zadarnică. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe anticorupție.md două anchete jurnalistice despre abaterile admise la reabilitarea drumurilor din țară. Una dintre ele relatează că patru dintre companiile care au fost selectate în ultimii 5 ani ca să reabiliteze drumurile naționale din fonduri europene au fost sancționate pentru întârzieri la executarea lucrărilor. Cealaltă anchetă dezvăluie de ce șoseaua de centură a Chișinăului așa și-a rămas o promisiune nerealizată. La 5 ani de la anunțarea proiectului, autoritățile nu au elaborat nici măcar un studiu de fezabilitate pentru a stabili necesitatea centurii și traseul acesteia, iar compania de construcții contractată a realizat doar 3% din lucrări. Totodată, veți găsi pe portal o analiză a realizărilor și restanțelor în reformarea Procuraturii Generale. Cele mai multe observații ale experților țin de crearea condițiilor pentru activitatea celor două procuraturi specializate. Deși acestea ar fi trebuit să se ocupe de dosarele de rezonanță și de mare corupție, conducerea instituțiilor afirmă că în continuare sunt încărcate cu un volum mare de lucru. De cealaltă parte, Procurorul general este convins că cele două instituții sunt complet funcționale, independente, cu competențe clar determinate și personal profesionist. Pe anticorupție.md mai puteți afla detalii despre cum va funcționa sistemul de declarare electronică a averilor și intereselor, obligatoriu de la 1 ianuarie, dar și care sunt planurile de viitor ale Autorității Naționale de Integritate după numirea noii conduceri.
Cu Victoria Dodon și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.